Aminteam la un moment dat, în a doua rugăciune, să ne rugăm ca Dumnezeu să întărească biserica în vremea aceasta și să putem să mergem mai înainte, pentru că aceasta trebuie să fie ținta noastră, trebuie ca să fie viziunea pe care în vremea aceasta trebuie să o avem, este necesară. Și vreau să vă spun că ceea ce întărește biserica în vremea aceasta este rugăciunea. Pentru că Iacov în epistola sa, în capitolul 5, spune aceste cuvinte: mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Oamenii care au experimentat rugăciunea au fost oameni plini de putere. M-am uitat în Biblie ca să înțeleg de ce rugăciunea are putere. Care este puterea aceasta a rugăciunii? De ce ar trebui ca să punem tot mai mult accentul pe o viață de rugăciune în timpul acestea grele pe care Biserica Domnului le traversează? Vreau să vă spun că rugăciunea are putere ca să schimbe chiar o decizie, un plan luat de Dumnezeu în cer. E un lucru pentru mine extraordinar. Citim despre împăratul Ezechia, care s-a îmbolnăvit. Și Domnul îl trimite în casa acestui împărat pe profetul Isaia, ca să-i ducă un mesaj din partea lui. Și cuvintele pe care Isaia i le-a spus din partea Domnului au fost acestea: puneți casa în rânduială, pentru că vei muri și nu vei mai trăi. Asta însemnează că Dumnezeu deja a decis în dreptul acestui împărat. El a luat hotărâre în cer ca Ezechia să treacă la cele veșnice. După ce Isaia iese din camera lui, din încăpere respectivă, Ezechia a știut că mai există o singură posibilitate, o singură variantă prin care poate ca să-L înduplece pe Dumnezeu. Pentru că, vedeți, așa suntem noi oamenii, așa sunt oamenii în general, oamenii se agață de viață, ar vrea ca să trăiască tot mai mult. Noi cântăm de țara de sus, cântăm când e dor ca să mergem dincolo, dar parcă n-am vrea. Pentru că, deocamdată, tot ce avem e pe acest pământ, în lumea asta. Aici e familia, aici ne sunt cei dragi, aici ne sunt prietenii. Însă spunea cineva, când vom ajunge acolo, în împărăția cerească, niciodată n-am mai vrea să venim pe pământ. Pentru că, la urma urmei, pământul acesta e un loc de necaz, e un loc de probleme, e un loc de dureri, e o cântare pe care o cântăm noi și spunea poetul: pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele. Dar în cer avem un frate dincolo de stele. El e calea, adevărul, el dă pace, bucurie. El a dat morților viață și mi-a dat și mie, și pentru asta spunem slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Ei bine, ca și noi, Ezechia se agață de viață. El e conștient că numai prin rugăciune nu cheamă niște orfani ca să facă o facere de bine. Nu ia cartea, știu eu, o carte vechi testamentară ca să citească din ea, să citească legea lui Moise. Pentru că Ezechia avea experiență cu Domnul. Știa că Dumnezeu, atunci când te rogi și îți ascultă rugăciunea, Dumnezeu prin rugăciune lucrează, că rugăciunea celui neprihănit are înaintea Domnului putere, are o valoare inestimabilă. Și n-a putut să coboare pe genunchi, era bolnav, avea o bubărea, tot trupul lui era plin de infecție. Dar s-a întors cu fața la perete și, spune Scriptura, a început să facă rugăciune, știți cum? Cu lacrimi. Știți ceea ce îl înduplecă pe Dumnezeu când ne rugăm de multe ori? Tocmai lacrimile noastre. Tocmai sinceritatea noastră. Tocmai dorința aceasta enormă pe care o avem în sufletul nostru și plânge și spune: Doamne, adu-ți aminte de mine. Adu-ți aminte că toată viața mea ți-am slujit cu credincioșie. Când m-ai chemat, eu am fost totdeauna prezent, Doamne. E adevărat că Tu ai un plan, că Tu vrei ca să mă iei din lumea asta, dar dorința mea este ca să mai trăiesc, să mai rămân în mijlocul familiei. Te rog să te mai înduri de mine, mai dă-mi viață, că eu știu că viața mea este în mâna Ta de Dumnezeu. Că dacă Tu vrei să mai prelungești firul vieții, nimeni nu te poate opri. Și Dumnezeu este înduplecat. și îl trimite pe Isaia, pe profet, îl întoarce din drum și spune, vorbește așa împăratului, îi mai dau viață încă 15 ani de zile. Ei bine, rugăciunea are putere până acolo încât să schimbe o decizie luată de Dumnezeu în cer. De aceea ar trebui ca să insistăm mai mult în rugăciune. De aceea ar trebui ca rugăciunea să fie pe primul plan al vieții noastre. Dumnezeu să ne întărească.
Amin.
Vreau să vă spun că una din bisericile unde slujesc în România, în Suceava, este Biserica Philadelphia din orașul Câmpul Lung Moldovenesc. E o biserică unde sunt implicat de aproximativ 7 ani și jumătate. Și acolo avem o soră din comuna Verești, din zona noastră, sora Paulina, e o soră în vârstă trecută de 80 de ani. Ceea ce apreciez la ea e faptul că întotdeauna vine la biserică, la casa Domnului, printre primii. Măcar că de acasă până la biserică face o bucată bună de drum, la 80 și ceva, 83, nu știu exact, 84 de ani, cât are aproximativ, nu ușor ca să meargă, dar vine din timp și printre primii la adunare, le dă exemplu la cei mai tineri. Și de fiecare dată când mă duc acolo, are dorința ca să vorbească cu mine și ea strigă și spune, frate Ionică, te rog să rămâi la urmă să vorbesc cu dumneata. Și printre altele, odată mi-a spus un lucru care m-a marcat pozitiv și pe care n-am să-l uit toată viața mea. Spunea dumneai ei, zice, eu noaptea așa spre dimineață nu mai pot ca să dorm. Sunt bolnav, am reumatism, am problemele mele. Și în fiecare noapte, pentru că nu văd să citesc din Biblie, mă rog, dar nu oricum, iau fiecare familie din biserică. Pentru că am timp până dimineață, iau fiecare familie, mai ales familiile care au probleme mari și insist înaintea lui Dumnezeu. Și au zis în mod special, mă rog pentru dumneata, pentru că știu că călătorești mult, te duci într-o parte și în alta, ca Dumnezeu să-și întindă mâinile și să-ți dea protecție. Sigur că la momentul ăla i-am mulțumit frumos, dar nu m-am gândit că lucrul ăsta e atât de important chiar. Într-o zi plecam la Dumbrăveni, la o seară de tinere de părtășie, eram cu mașina, și undeva la o cale ferată, vorbeam la telefon, era muzica dată destul de tare în mașină și nu m-am uitat decât în partea stângă. În partea dreaptă nu m-am uitat. Cu telefonul la ureche, muzica mergând foarte tare, m-am uitat în stânga. Când am ajuns pe calea ferată exact la mijloc, cu mașina, cu toată mașina, din instinct m-am uitat în partea dreaptă. Vreau să vă spun că la maxim 10 metri, nu mai mult, la maxim 10 metri venea trenul. Trenul suna, își făcea treaba. Dar datorită faptului că muzica era tare în mașină, că telefonul vorbeam și eram bine dispus cu cel ce vorbeam, n-am avut o treabă cu trenul. Cum am trecut de acolo, de pe mijlocul linii, de dincolo, nu știu. Dar știu că am trecut. La maxim 3-4 secunde după mine a trecut trenul. Știți la ce m-am gândit în momentul acela? M-am gândit și am spus aici, își rugăciunile sorii Paulina. Pentru că rugăciunea celui neprihănit, rugăciunea pe care o facem înaintea Domnului, nu e în zadar. Nouă ni se pare de multe ori că ne rugăm așa să treacă timp. Facem 2 plecări, facem 3 plecări și sunt unii care răsuflă așa ușurat și spun, o trecut timpul de rugăciune. Și mai greu o pleca. Oameni buni, dacă ajunge rugăciunea să fie povară, de ce? Ne e greu să ne plecăm pe genunchi? Ne e greu ca să stăm înaintea lui Dumnezeu? David spunea, eu strig către Domnul, mă rog, și El lucrează pentru mine. Auziți? Adică eu când mă rog, eu ceea ce spun cuvintele astea pe care le spun Domnului, nu sunt la întâmplare, le arunc, așa le spun ca să fie spuse. Eu când strig, Dumnezeu lucrează pentru mine. Chiar dacă poate nu vine prin moment, că noi trăim în secolul vitezei, și noi am vrea totul să se întâmple instant, adică pe loc. Maxim când ies afară de aici, treaba să fie rezolvată. Eu vreau să vă spun că nu întotdeauna Dumnezeu lucrează așa. Sau lucrează pe loc, pe moment. Dar Dumnezeu tot lucrează. Daniel când s-a rugat, l-a ascultat Dumnezeu din prima zi. Faptul că a venit răspunsul după 3 săptămâni, după 21 de zile, Dumnezeu lucra pentru Daniel. I-a venit răspunsul atunci și a spus arhanghelul, am fost împiedicat de Dumnezeii mezilor și perșilor ca să vin să-ți aduc răspunsul. Dar să știi, Daniele, om preiubit, că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea de când ai făcut-o din prima zi. Eu cred că ceea ce ne rugăm, eu cred că tot ceea ce îi spunem Domnului în dimineața asta, în clipa asta, Dumnezeu ne ascultă. Și Dumnezeu începe ca să lucreze pentru noi chiar din momentul acesta. Slăviți să fie numele. Aș vrea să amintesc așa câteva principii de rugăciune în timpul pe care îl avem la dispoziție. E timp scurt în dimineața aceasta, dar câteva gânduri așa pe care le am de la Domnul, pentru că așa v-am promis și vreau să mă țin de cuvânt. Câteva principii pentru ca, sau câteva condiții pe care noi trebuie ca să le împlinim, să ne le însușim, ca rugăciunea să ajungă la Domnul. Să nu se oprească la tavanul ăsta. Rugăciunea noastră să ajungă până la Dumnezeu, la cer, și să avem toată încredințarea în ziua de azi, că atunci când biserica din Corc se roagă, Dumnezeu lucrează, slăvit să fie Dumnezeu. În primul rând, rugăciunea trebuie ca să aibă o motivație corectă. Rețineți bine. Ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea, va trebui ca să avem o motivație corectă. Tot în Iacov, în capitolul 4, spune al Domnului cuvânt în felul următor: voi cereți și nu aveți, pentru că cereți cu gând rău, auziți, ca să risipiți în plăcerile voastre. Știți că sunt unii care spun: Doamne, dăm bani mai mulți. Nu mi-ajunge cât am, dar și. Pentru că vreau eu ca să-mi fac mendrele mele. Nu-ți va da Dumnezeu asta. Dumnezeu ne-a promis că ne dă cât ne trebuie. Dumnezeu niciodată nu ne va da un lucru care ne va împiedica, care se va interpune între relația noastră cu Dumnezeu. El ne știe motivația. Dacă un copil vine la noi, să spunem, de 3 ani și tu faci mâncare la bucătărie, tai ceva acolo, și ai un cuțit în mână și spune: dă-mi cuțitul ăla. Și plânge și vezi că cade jos și se răstoarnă pe jos că vrea să-i dai cuțitul. Tu ca tată, ca mamă, îl dai, măcar că îl cere. Nu îl dai. Ei mai dai și două așa la fund, dacă li merită, și li merită sigur, pentru că știi că lucrul ăla nu este bun pentru el. Sunt oameni care vin și spun: Doamne, dă-mi un dar de vindicare. La noi în biserică avem un frate, de când îl știu eu, de 15 ani, el așa se roagă: Doamne, dă-mi un dar de vindecare. Și Domnul nu-i rodat. Pentru că Dumnezeu cunoaște motivația pentru ce îl cer el. Că alții vor un dar, știți de ce? Nu pentru slava Domnului, să mândrească el, să dea mare. Și când Dumnezeu privește la inima ta, el îți cunoaște gândul cu care îl ceri. Dumnezeu nu ți-l dă. Dumnezeu nu-ți dă un dar de cântare ca să mergi tu să ceri bani. Am văzut în țară cântăreți care au început să dea autografe. Nu dau nume acum, că nu zidește, n-are rost. De ce suntem aici la Hollywood? Unde suntem? Cântă, Domnul, darul ăla e de la Dumnezeu. Nu că ești tu grozav, că i-am spus într-o bună zi: Dumnezeu ți-a voce. Ce faci? Că dacă Dumnezeu vrea într-o zi, ți-a voce. Dai tu autografe pentru asta, asta a ajuns lucrarea Domnului. Și ăsta vă spuneam, o mers la câteva surori bătrâne și au pus mâinile peste ele. Nu s-a întâmplat nimic. N-are nicio treabă. Și am spus: nu mai cere, că Dumnezeu, nu trebuie să îl rogi până la moarte ca să-ți dea darul ăsta. Nu ți-l dă, că Dumnezeu știe că n-ai o motivație corectă. Așa spune Iacov aici: voi cereți și nu aveți, pentru că cereți cu gând rău, ca să risipiți în plăcerile voastre. Eu aș vrea ca tot ceea ce cerem de la Domnul să nu cerem cu gând rău. Să cerem cu gând bun. Dumnezeu să ne fie cu gând rău. În al doilea rând, rugăciunea trebuie ca să fie făcută, frați și surori, cu credință. Tot Iacov ne spune în primul capitol: dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Domnul. Dar cum s-o ceară? Cu credință. Că dacă ceri ceva de la Domnul, dar te îndoiești, adică nu crezi, omul acela se aseamănă cu valul mării și nu poate să primească. Într-o dimineață Domnul mergea în cetatea Betania și vede un smochin de la oarece distanță, au grăbit pasul, s-au dus cu ucenicii, au căutat roade, n-au găsit și l-au blestemat și a spus, mohilule, în veac să nu mai dea rod din tine. A doua zi când treceau din nou pe acolo, zice Biblia că smochinul acela se uscase. Și ucenicii au rămas așa de impresionați, așa de uimiți, încât au spus, Doamne, într-o noapte smochinul ăsta s-a uscat. Și Domnul spune, de atât vă mirați? Dacă ați avea credință în inimile voastre, veți spune muntelui aceluia să se ridice de acolo și să se arunce unde? În mare! În mare! Și atunci ucenicii au făcut rugăciunea aia, au spus, Învățătorule, te rugăm ca să ne mărești credința. Pentru că au înțeles că credința e foarte importantă. Dacă n-ai credință când te rogi, degeaba te rogi. Eu cred că ceea ce mă rog și după voia Domnului, Dumnezeu îmi dă, că nu-L poate opri nimic. O femeie cananită, dintre neamuri, avea o mare problemă. Fetița ei era stăpânită de un duh necurat. Inimă de mamă. Femeia aceasta crede că singurul care poate să o elibereze, să facă ca fiica ei să aibă o viață normală, e Învățătorul, e Domnul Iisus Hristos. El are putere și merge la El și îl caută. Și când îl găsește, începe să strige, să se roage. Și strigă și spune, Învățătorule, Doamne Iisuse, ai milă de fiica mea că e chinuită, e stăpânită. Dar Domnul nu-i răspunde niciun cuvânt. Parcă e un fel de paradox aici. Spunem noi că atunci când strigă un nenorocit, Domnul ce face? Dar femeia asta nu era nenorocită? Era nenorocită și Domnul nu-i spune nimic. Dar ce îmi place la ea? Ea insistă mai departe și strigă. Și intervin ucenicii și spun, Doamne Iisuse, fă ceva, dă-i drumul la femeia asta, că strigă după noi și toată lumea să uită. Și atunci se oprește Domnul și spune, fică, înțelege că eu am venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Și nu este bine să iei pâinea de pe masă de la copii, să o dai la câini, la căței. Oare câți dintre oameni sau câți dintre noi n-am cedat în fața unui asemenea răspuns? Nu e un răspuns dur? O femeie care vine de la atâta distanță, o femeie care îl caută pe Domnul, care strigă în felul ăsta și uite ce răspuns primește. Și femeia aceasta nu-l contrazice pe Domnul, spune așa-i Doamne. Dar știi ce te rog? Ține cont de un amănunt care e foarte important. Cățeii mănâncă de la masa stăpânilor. Dacă tu spui că pâinea e pentru evrei, dă-le-o lor. N-am treabă cu pâinea. Dar pentru mine și pentru casa mea, las o firimitură din îndurarea ta. Las o firimitură din harul tău, din mila ta, Doamne. E destul pentru casa mea. Când aude Domnul vorba asta, spune, pentru această vorbă, femeie, mare îți este credința ta. Fiica ta e tămăduită, e eliberată. Chiar în ceasul acela și-a fost eliberată chiar în momentul acela, pentru că și-a întins Hristos mâna, lăuda să fie numele Lui. Aș vrea în dimineața asta Dumnezeu să lasă o firimitură din îndurare și peste noi. Să lasă o firimitură din harul Lui peste casele noastre, peste viețile noastre, peste copiii noștri și Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Apoi, dragilor, când ne rugăm înaintea Domnului întotdeauna, trebuie ca să ne rugăm, știți cum, cu stăruință. Cu stăruință. Ce înseamnă stăruință? Stăruință însemnează insistență, adică să insiști. Spune cuvântul Domnului în Fapte, capitolul 2, despre biserica primară. Biserica primară avea 4 piloni de bază. De asta au fost niște rezultate extraordinare. Citim acolo că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătură frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Adică trebuie să stărui înaintea Domnului. Nu te-ai rugat odată și gata. Te rogi înaintea Domnului și strigi cât e necesar, cât e nevoie. Insiști. Mă rog și azi, mă rog și mâine și peste o lună. Exemplu în privința aceasta îl avem pe profetul Ilie Tishbitul. Zice Biblia că la rugăciunea lui Dumnezeu închide cerul și nu plouă peste țară 3 ani jumate. Și tot la rugăciunea lui Ilie, Dumnezeu deschide cerul. El se întâlnește cu Ahab, cu împăratul, și spune, se aude vui de ploaie. Ahab s-a bucurat, s-a dus acasă să mănânce și să bea, dar Ilie își ia slujitorul, se urcă pe muntele Carmel și se roagă. Dar cum se roagă? Își pune fața între genunchi și se roagă o dată. Eu știu cât a fost rugăciunea aceea o dată, că nu spune Biblia o oră, două, trei, mai mult, se roagă o dată. Și zice slujitorului, du-te la mare, privește, se vede ceva? Și el se uită și spune, nu se vede nimic. Și Ilie se roagă a doua oară și nu se întâmplă nimic și se roagă a treia oară și a patra oară. Ar fi putut să spună, Doamne, păi cât să mai rog? Păi nu destul o rugăciune, este Ilie. Mă rog acum o dată și tu deschizi cerul și gata, am terminat povestea. Dar Ilie știe că e nevoie de stăruință, rugăciune și abia a șaptea oară când se întoarce slujitorul lui, spune, stăpâne, se vede că din mare se ridică un nor cât o palmă de om. A înțeles Ilie că vine ploaia, slăvit să fie Domnul. Eu cred că dacă nu venea răspunsul nici a șaptea oară, Ilie se pleca și a opta oară. Ilie s-ar fi rugat și a noua oară, și a zecea oară, și a suta oară. Ar fi stăruit înaintea Domnului până când Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și îl dădea ploaie. Vrem în dimineața asta ca ploaia Duhului Sfânt să fie peste adunare. Ploaia Duhului Sfânt să fie peste viața noastră. Să fim oameni care să fim plini de Duhul Sfânt. Să mergem din putere în putere ca să se întâmple asta, frații mei. Va trebui ca să stăruim, să stăm înaintea Domnului cu stăruință. Asta e rugăciunea după voia Domnului. Vrei ca Dumnezeu să lucreze, să umple biserica asta? E nevoie de stăruință. Vrei ca Dumnezeu să vindici un bolnav? Vrei să se întâmple minunea? Eu vă spun că minunile se întâmplă. Că Dumnezeul nostru e Dumnezeul minunilor, trăiască numele Lui. Dar e nevoie de bărbați, de femei, de oameni care să stăruiască rugăciune. Să ne ajute Domnul să facem așa. Apoi, dragilor, rugăciunea trebuie făcută cu mâinile curate. Citim despre aceasta în cartea profetului Isaia, la capitolul 1. Este vorba despre versetul 15, pagina Scripturii 683. Spune așa Biblia. E cuvântul lui Dumnezeu. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, spune Domnul. De ce? Căci mâinile vă sunt pline de sânge. De asemenea, cuvântul Domnului spune tot în privința aceasta la 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 8, Apostolul Pavel spune, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer ce? Mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Adică noi când ne rugăm înaintea Domnului, trebuie să ne rugăm cu mâinile sus ridicate. Știți lucrul ăsta? Apropo, nu prea mai văd așa că în adunare ne mai rugăm cu mâinile sus. Oare de ce? Iată robii Domnului, se citea un psalm scurt, 134 într-o seară aici la voi, care stați noaptea în casa Domnului, ridicați-vă mâinile spre Sfântul. Adică e o rugăciune după voia Domnului. Exod capitolul 17 e un pasaj acolo intitulat Înfrângerea lui Amalek. Că tot amintea romică de ieșirea poporului Israel din Egipt spre Canaan, Amalek au fost cei care au venit înaintea lor ca să-i oprească, să le facă rău. Au profitat de faptul că erau obosiți, că înaintau cu familii, cu tot ceea ce aveau. Și spune Moise lui Iosua, tu ia bărbații lui Israel în stare ca să lupte, că eu împreună cu Aron și cu Hur ne urcăm pe munte să ne rugăm. Știți cum se roagă Moise? Zice Biblia acolo, cu mâinile ridicate. Câte vreme Moise ținea mâinile sus, cine era mai tare? poporul Domnului Israel. Dar la un moment dat, mâinile lui Moise, trudite, obosite, le-a lăsat jos și erau mai tare amaleciții. A trebuit ca să vină Aron să aducă o piatră pe care Moise să se așeze și de o parte o mână să o ia Hur, o mână să o ia Moise, să o ia, pardon, Aron, și să îi reține până după a sfințit, până când Israel l-a bătut pe Amalec. M-am întrebat eu, dar de ce Moise o trebuie să mai ridice și mâinile sus? Ce nu putea să roage? Că am văzut că unii se roagă așa cu mâinile în buzunar. Da, am văzut unii care se roagă așa. Însemnează că ăsta e un lucru după voia și planul lui Dumnezeu. E planul Domnului. Doamne, ajută-ne că atunci când ne rugăm să ridicăm mâinile spre cer, dar nu oricum, să avem mâinile curate. Mă rog în dimineața asta Duhul Domnului să ne curățească mâinile noastre. Să ne sfințească viețile noastre. Și să ridicăm mâini curate spre cer în orice vreme. Doamne ajută-ne, Doamne binecuvintează-ne. Ești jumate și mai am un gând și închei și apoi ne rugăm. Vreau să vă spun că rugăciunea trebuie ca să fie făcută la vremea potrivită. Citea Adrian din Psalmul 32, versetul 6, un cuvânt spus de David: de aceea orice om evlavios să se roage ție când? Solomon, omul acesta înțelept, de asemenea spune: orice lucru sub soare își are vremea lui. Degeaba te rogi dacă nu te rogi la vreme potrivită. Domnul Iisus îi ia pe trei dintre ucenici, Petru, Ioan și Iacov, cei mai apropiați, cei mai intimi ucenici, care au fost martori când Domnul s-a schimbat la față și au văzut splendori cerești. L-au văzut pe Moise și pe Ilie coborând din cer. Au văzut cum fața și hainele Domnului erau pline de strălucire, de lumină. Au auzit glasul Tatălui Ceresc care a zis: acesta e Fiul meu cel preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și impresionat a zis Petru: ce bine e să fim aici, Doamne, să facem trei colibe, una pentru Tine, alta pentru Moise, alta pentru Ilie. Pentru că nicăieri nu mai frumos decât în prezența Domnului, acolo unde e slava lui Dumnezeu, slava cerească. Seara aceea Domnul îi ia pe cei trei și spune: am nevoie de voi. Sufletul meu e cuprins de o întristare ca de moarte. Am nevoie să mă ajutați în rugăciune. Și Domnul se depărtează de ei și după un ceas se întoarce. Cum îi găsește pe Petru, Ioan și Iacov? Dormind. Dar dormeau buștean. Că nici măcar n-au auzit că vine Domnul, trebuie să-i scuture. Să le zică: sculați-vă, n-ați putut un ceas să vă rugați împreună cu mine, mă duc a doua oară, măcar de data asta. E momentul potrivit acum, e clipa potrivită. E momentul când nu trebuie să dormim, să vechem, să ne rugăm. Și din păcate îi găsește și a doua oară la fel, și a treia oară când se întoarce, le spune Mântuitorul: de acum dormiți, cu trecut momentul. Vremea potrivită pentru veghere, pentru rugăciune s-a dus. De acum poți să te rogi. E vremea potrivită să te rogi pentru copiii tăi. Amin. Să stai înaintea Domnului ca Dumnezeu să-i mântuiască. Adă-i de mici înaintea Domnului. Nu când au plecat în lume. Că-i târziu atunci. Pune înaintea Domnului, implică-L pe Dumnezeu, că Dumnezeu poate să-și întindă mâna, să-și facă numele de slavă, glorie Lui. E vremea să ne rugăm pentru cei dragii noștri nemântuiți. E vremea să ne rugăm pentru biserică. E vremea ca să ne rugăm pentru lucrarea Domnului, că e o vreme potrivită. Doamne ajută-ne! Amin. Am vrea ca să facem lucrul ăsta acum la încheiere și vă invit să vă ridicați în picioare. Am înțeles că rugăciunea are o putere extraordinară, deosebită, mare. Eu cred că în dimineața aceasta Dumnezeu lucrează între noi. Nu știu cu ce cauză vine pe aici. Poate te rogi de ani de zile pentru o cauză, pentru o problemă. Eu vreau să vă spun că între noi este Cel care poate să ne asculte și e Cel care poate ca să-și întindă mâna să lucreze, că e Dumnezeu mare, are toată puterea sus în cer și jos pe pământ, binecuvântat să-i fie numele. Puneți-mă la încercare, spune Domnul, și veți vedea. Eu cred că în dimineața aceasta vom vedea mâna lui Dumnezeu, vom simți atingerea Lui, că El este aici, trăiască numele Lui. Vrem să intrăm în această rugăciune, dar să ținem cont de aceste condiții. Doamne, curățește mâinile noastre, viața noastră, Doamne. Las o picătură din sângele Tău peste adunare. Fă sfințirea, fă curățirea în dimineața asta. Vrem ca să ne asculți să lucrezi, Doamne. Intrăm în rugăciunea asta și Domnul să aibă milă de noi și de biserica Lui. Amin. Ne rugăm.